Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
In vandag se program ons praat met 'n konflikontleder oor die verslegtende situasie in Cabo Delgado, Noord-Mosambiek.
Die EFF en Solidariteit eis die LER van onderwys in Gauteng se kop.
Duisende onderwysers gee elke dag hulle bes om net die beste onderrig te gee en dan word hulle hulpbronne geplunder. Lesofie en Ki word al hoe meer en meer plunderaars onder die dekmantel van 'n regering.
Ons praat met 'n mediese dokter wat sogenaamde lang COVID het.
En die Proteas maak sake gelyk in 'n eendag reeks teen Pakistan. Pieter van den Berg bespreek die naweek se sport. Welkom by Monitor op hierdie vakansiedag. Ek is Gustav Gryiling.
En my naam is Anita Visser.
Dis 13 minute oor 6, jy is ingeskakel hier by Monitor op RSG. En ons kyk net so vinnig na 'n oorsig van die nuus vanmôre. Netwerk24.com se webwerf sê Cyril en NEK moet optree teen die wat SA tot stilstand wil dwing. En dit is die woorde wat kom dan van Lonwabo Die, hy is 'n koördineerder van die ANC Jeugliga, as 'n provinsiale taakspan daar in die Vrystaat, nogal in Ismagashule se tuisprovinsie. Nog berigte op netwerk24.com se voorblad hier vanmôre, ma stort met kinders in motor in kloof af. Sondagmiddag het dit nou gebeur, hierdie ongeluk gistermiddag. En dan verder ook vermiste tienermeisie se lijk naby haar huis gevind. En Fransman ry oor groentjies se MotoGP droom, soos ons gehoor het in die nuus ook. SAL vleeniers van elders ondersteun, en dis nou die staking van die vleeniers van die Suid-Afrikaanse lugdiens daar. Verder kyk ons na marulamedia.co.za, berigte hier vanoggend 5 lede van een familie in Vrystaat vermoor. En dan ook Lesofie ontken geheime tendervergadering, en ons gaan binnekort verder gesels oor hierdie kwessie met Panjaza Lesofie, die LER van onderwys in Gauteng. Internasionaal op bbc.com, verskoning word gevra vir daardie treinongeluk in Taiwan. Minstens 50 mense is dood in die ongeluk Vrydag toe nou, wat veroorsaak was deur 'n voertuig, een van daardie voertuie wat nou gegly het op die spoorlyne. En dit is wat aan die gang is internasionaal. Netanyahu se korrupsieverhoor gaan die eerste getuie nou aanhoor, en verder is daar oorstromings in Indonesië, 50 mense dood in daardie oorstromings. En dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se nuus.
Ons luisteraars vraag is geskoei op die lang naweek, en ons wil vanoggend by jou weet, wat was jou belewing en jou ervaring van die naweek gegee die pandemie? Watter impak het die inperking op jou gehad, en indien jy wel gereis het die naweek, hoe het jy ander motoriste se gedrag ervaar? Stuur 'n SMS na 45889, dit kos R1.50, of gaan na facebook.com/ZRSG of WhatsApp vir ons stemnota na 076-536-6961. 076-536-6961.
En is nou kwart oor 6 op hierdie maandagoggend. Die Wes-Kaapse wetgewer se voorsitter van die permanente komitee vir gemeenskapsveiligheid, Reagan Allen, bevraagteken of die polisie en veral die anti-bende eenheid genoeg doen om bendegeweld te bekamp. Die polisie en munisipale wetstoepassers is gevra om te verduidelik hoe hulle bendegeweld in Kaapstad aanpak, sê Allen.
Op hierdie oomblik is ons grootste bekommernis onstabiliteit onder die Suid-Afrikaanse polisiediens, wat duidelik gemaak word vir ons in die huidige hoë aantal misdaad en geweld in ons provinsie. Gedurende die staande komitee vergadering by die provinsiale wetgewer, waarin ons spesifiek oor bende geweld en pogings om dit drasties te verminder bespreek het, was ons bekendgestel en blootgestel aan die groot mate van korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens, wat strek vanaf stasievlak tot en met die sentrale registreerder vir vuurwapens. Om dit kortliks te verduidelik, bende geweld word vererger deur onwettige wapens wat in die verkeerde hande in ons gemeenskappe beland, en met die kwessie rakende korrupsie in hierdie stelsel is dit dus moontlik dat meer vuurwapens in die verkeerde hande beland as gevolg van korrupsie binne in die Suid-Afrikaanse polisiediens.
Regan, dink jy owerhede het genoeg hulpbronne en samewerking vir 'n beter benadering tot hierdie kwessie?
Hierop het die provinsiale polisiekommissaris nietemin beloof om stabiliteit rakende die administrasie en leierskap in ons provinsie te bring, en ons verwelkom dit deur 'n middel van samewerkende pogings. Maar ongelukkig is dit nie genoeg nie. Ons ervaar nog steeds te min polisiebeamptes in ons provinsie, as ook te min voertuie om kriminele aktiwiteite te ontmoedig. Dus onder die leierskap van die Wes-Kaapse regering het ons begroting beskikbaar gestel om meer beamptes in misdaad brandpunte te ontlooi in samenwerking met die stad van Kaapstad. Die Suid-Afrikaanse polisie dien steen ook die CCTV-kameras wat verskaf word deur die stad van Kaapstad om misdaad brandpunte en slagoffers te help identifiseer, want hulle ongelukkig en ironies nie self besit nie.
Wat is julle grootste bekommernis en hoe spreek die provinsiale owerhede dit aan?
Nog 'n bekommernis is die hoë agterstand in DNA-samples wat ongeproseer bly, sowel as die probleme met die voortdurende gebruik van die stelsel wat bewysstukke opneem en verwerk om sake af te handel. Ons weet ook dat dit beteken dat dus verdagtes weer vrygelaat kan word op gronde van 'n onvolledige dossier. Maar die Wes-Kaapse staande komitee van gemeenskapsveiligheid sal vir die volgende punte hieroor ook ondersoek, maar ons sal ook ons parlementêre magte in terme van ons oorsig hoe op ander kwessies wat ook moet nog bespreek word.
En dit was dan die stem daarvan Regan Allen, die Wes-Kaapse wetgewer se voorsitter van die permanente komitee dan vir gemeenskapsveiligheid, en hy het met Vincent Mofokeng gepraat.
Die EFF en die vakbond Solidariteit vra dat die LER van onderwys in Gauteng, Panyasa Lesufi, geskors moet word. Dit volg nadat Sondag Koerant berig het oor 'n opname waarin Lesufi onder meer sê dat dit sy verantwoordelikheid is dat tenders sy mense tevrede moet stel. Hy sê verder dat amptenare moet seker maak hulle hoor betyds wanneer hulle beheerliggame tenders adverteer.
Nou, Lesufi het egter die bewering afgemaak as misleidende verslaggewing. Sy woordvoerder, Steve Mabona, sê die vergadering het in Mei verlede jaar plaasgevind tussen Lesufi en die Soshanguve gemeenskap oor kragonderbrekings by 'n skool. En ons praat vanmôre hieroor met die bestuurshoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman. Dirk, goeiemôre.
Goeiemôre, Gustav.
Hoekom vra Solidariteit dat die LER vir onderwys in Gauteng, nou Panyasa Lesufi, geskors moet word?
Wel, in die eerste plek moet ons hierdie uitsprake van hom sien binne 'n konteks op die oomblik in Suid-Afrika van geïnstitusionaliseerde korrupsie. Of anders gesel, korrupsie wat eintlik tot in die been in Suid-Afrika is. En die mense is woedend en ons is eenvoudig tik vir alle vorms van korrupsie. Nou, hierdie spesifieke oortreding van 'n LER of dan opsigwaarde is 'n baie ernstige oortreding. Die grondwet maak baie goed voorsiening daarvoor. In die grondwet word gesê dat 'n LER moet nommer 1 ten alle tye eties optree, en in die tweede plek verwag die grondwet van 'n LER om natuurlik aan alle toepaslike wetgewing te voldoen, maar dan wat belangrik is, die grondwet sê duidelik, indien jy inligting het, 'n LER, wat tot jou beskikking is, dan mag jy dit nie gebruik om jouself te verryk of om enige ander persoon onbehoorlik te bevoordeel, en hulle grondwet sê ook baie duidelik, dan mag nie 'n botsing van belang wees aan jou kant nie. Nou, hierdie dui op so 'n oortreding van die grondwet. Ons is uiters bekommerd daaroor. Onthou, ons is in verskriklike moeilike omstandighede. Op die oomblik gee gewone onderwysers klas, en dan hoor hulle, hier is 'n vergadering wat eintlik beplan oor hoe hulle hulpbronne geplunder moet word. En daarom sê ons, die aard van die oortreding sê dat 'n skorsing is eintlik absoluut noodsaak.
Dirk, miskien belangrik om net uit te wys, Lesufi sê op sy beurt, die berigte is misleidende verslaggewing. Jou reaksie daarop?
Ja, kyk, 'n blote ontkenning maak die inhoud van die opnames nie ongedaan. Die koerante berig oor opnames wat bestaan en dit is gehoor. Hy sê ja, dit was 'n ander soort vergadering ensovoorts, maar hy ontken natuurlik nie die inhoud van daardie opnames nie. Nou, ons moet maar sê dat enige politikus sal sulke beweringe ontken, maar die ontkenning van 'n verdagte in 'n saak maak natuurlik nie onskuldig nie, maar dit bevestig wel, en dit gee ek toe, dat daar 'n behoorlike onafhanklike ondersoek gedoen moet word. Maar hangende so 'n ondersoek wat gaan oor so ernstige oortreding, moet daar 'n skorsing plaasvind. Dit is sodat 'n ondersoek behoorlik gedoen kan word. So, nie net eenvoudige ontslag nie, 'n behoorlike ondersoek, veral in die lig daarvan dat hy dit nou in dispuut plaas, maar as 'n persoon wat baie lank in baie regsaake betrokke is, lyk dit nie vir hom goed nie.
Wat gaan nou verder gebeur? Wat kan julle doen? Hoe wil julle die saak verder voer?
Wel, ons kyk na twee spesifieke roetes. Die eerste een is om druk op die staat te sit om voor te gaan met dissiplinêre optrede. Die feit is dat hulle is die werkgewer. In die tweede plek het ons regspan al klaar die naweek opdrag gegee, hulle kom môre terug na my toe oor verskillende regsopsies wat ons as dan belastingbetalers kan uitoefen, omdat dit gaan spesifiek oor die oor geld wat belastinggeld is. Ons kyk na openbare beskermings, die openbare beskermers se opsies. So daar verskillende tipe van regsopsies wat ons nou oorweeg, wat ons waarskynlik van môre af nou sal kyk. Ons wag net vir ons regsopinie, want ons wil dooier is vat op hierdie een.
Baie dankie, en so sê Dr. Dirk Herman, hy is bestuurshoof by Solidariteit.
Dis nou so pad na 23 minute oor 6 en die politieke kommentator Dr. Piet Kroukamp glo die land sal slegs polities gered kan word as 'n nuwe konglomerasie van redelikes en pragmatiste gegrond op grondwetlike waardes tot stand gebring word. Hy sê so, 'n politieke formasie sal lede van sowel die regerende ANC as die amptelike oppositie, die DA, insluit. Nou Heinrich Weingart het hieroor met hom gepraat en begin deur hom te vra om te verduidelik wat hy met so 'n konglomerasie bedoel.
Die veronderstelling is dat daar, sê maar oop partygrense heen, 'n groep individue sal bymekaar kom om 'n totaal nuwe politieke party uiteindelik te vestig. Nou dit sal so wees dat sien maar dit wat ons nou verwys as die konstruktiewe denkers binne die ANC met Ramaphosa en dan 'n sekere hoeveelheid mense wat rondom hom vergaar, daar sal waarskynlik enkele individue van die DA kom en ander kleiner partye, maar daar sal nie ruimte wees vir mense wat ideologies is of behoort aan 'n bepaalde etniese politieke party of 'n bepaalde godsdienstige party nie, want die pragmatisme wat veronderstel word is 'n tipe van loyaliteit in die liberaal-demokratiese grondwet van Suid-Afrika. So dit moet eintlik mense wees wat eienaarskap wil vat van die grondwet van Suid-Afrika en dit op 'n of ander manier wil implanteer as die norm, as die politieke spelreëls, en onderliggend aan daai spelreëls is 'n bepaalde stel waardes wat dan nou 'n vorm van loyaliteit heens die grondwet veronderstel.
Piet, as jy dan praat van 'n konglomerasie van redelikers en pragmatisme, wie's dan die onredelikers?
Die onredelikes is 'n versamelnaam vir mense wat betrokke is by staatskaping, wat betrokke is by patronaatskap en wat 'n belang daarby vind om die ANC as 'n politieke voertuig te gebruik tot die staatskas. En die onredelikes verskyn ook in die DA, die sogenaamde orthodoxe of klassieke liberales. Dit sal ook nie ruimte vind in daai vorm van pragmatisme nie, want in daai pragmatisme word daar veronderstel dat die staat 'n bepaalde rol moet speel om armoede te verlig, om bestendigheid te vestig. En dit gaan lynreg teen die idee van liberalisme. So die DA kan nie in 'n vorm van koalisie kom met sê maar Ramaphosa en die pragmatiste nie, want hulle dra daai ideologiese bagasie. Dit sal individueel moet wees. Ongelukkig John Steenhuisen het nie sterk genoeg politieke persoonlikheid om so 'n faksie te lei na 'n nuwe tipe van terrein. Ek noem dit die middelgrond tussen verskillende partye, en daai middelgrond word verteenwoordig deur die grondwet.
En hoe sal die binnewerkinge van die ANC hierdeur geraak word, of wat behoort binne die ANC te gebeur om hierdie idee verwesenlik te kry?
Vir dit om te gebeur, moet daar 'n breuk in die ANC wees en die good guys, die goeie ouens, moet uitgedruk word. Want die slegte ouens, as hulle uitgedruk word, dan kan jy dieselfde verskynsel wat die Kuito Bantomolomisa geloop het, toe Koup geloop het en toe die EFF geloop het. Jy kry 'n nuwe konfigurasie, maar die ANC word nie werklik gereinig nie. Dit sal 'n minderheid binne die ANC weer moet wees wat wegbreek, want die meerderheid verteenwoordig steeds 'n bepaalde waardestelsel wat mens kan beskou as gekompromitteer, wat afhanklik is van die staatskas, een van die staat, afhanklik is van patronaatskapstelsels en wat 'n bepaalde sektariese belang het by die ideologiese veronderstellings van die bevrydingsbeweging. Jy kort gestel totaal nuwe denkers om die proses van stapel te stuur.
Piet, hoe gou moet so iets gebeur?
Want dit moet omtrent onmiddellik gebeur, want as ons net die nasionale of 'n natuurlike traject van ons ekonomiese verval verreken, dan loop jy 'n werklike kans dat die staat so gekompromitteer gaan word, so gestigmatiseer gaan word, so korrup gaan word dat jy eintlik nie weer die instellings uit die as kan verrys nie. En dit is redelik onmiddellik. Dit moet voor die volgende nasionale leierskapverkiesing vir die ANC moet so 'n proses van stapel gestuur word.
Wat is die boodskap aan president Ramaphosa met sy droom of sy belofte van 'n nuwe era in ons politiek?
Dat daardie nuwe era waarskynlik buite die ANC gedefinieer sal moet word en dat dit waarskynlik nie moontlik is om die ANC te lei tot 'n nuwe era nie. Die party het alreeds te diep gewortel in die gecompromitteerde deel van die verhouding tussen die staat en die samelewing. Daar moet 'n nuwe konfigurasie wees en net hy kan dit lei en dit sal buite die ANC moet wees.
Die stem daar van die politieke kommentator Dr. Piet Kroukamp wat ons nogal lank laas gehoor het. Hy is van die Noordwes Universiteit en hy het vanoggend met Heinrich Weingart gepraat.
Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 8.
Self 7 en in die nuus 5 lede van 'n familie in Kwakwa vermoor.
Gebeure in Mosambiek se Cabo Delgado provinsie kan verrykende gevolge hê vir Suid-Afrika. Ons praat met 'n konflikontleder.
En die Proteas maak sake gelyk in die eendag reeks teen Pakistan, bly ingeskakel.
Justin, hoe lyk ons terugvoer vir oggend?
Wel, Anita, die lang naweek is byna verby en ons wil weet wat was ons luisteraars se belewing van pas naweek gegeewe die pandemie. En as jy reis, weet hoe lyk jou roete en hoe het jy ander motoriste se gedrag beleef? Dan was nogal baie mense wat sê hulle het met Jan tuis bly se karretjie gery. Madeleine Jansen van Rensburg sê daar was minder padvarke. Erika Hersman skryf, ons bly by die huis oor pas naweek want daar is te veel verkeer op die pad. En so ook sê Baron van der Merwe, rustig, was net tuis. Rex Beste skryf op Facebook, in my waarneming is, alles is normaal soos voor die wysiging van die inperking. Die drankverbod het waarskynlik geen uitwerking gehad. Almal kon voortydig al voorraad koop. Andersins, met geen beperking op reise, is vakansieatmosfeer soos gewoonlik. Ek vermoed daar is wel minder langer reise onderneem en ander met Jannie se tuisbly karretjie skryf Rex vir ons. En dan skryf Franklin Fisher, ek gaan weer sukkel om die soorte curry viskleure van my vingers na half te kry tot my maand. Het hy lekker curry visk geëet so oor die paasnaweek. En jy kan saam met ons gesels, so vertel ons hoe het jy jou paasnaweek ervaar. Stuur die SMS na 45889, teen R1.50 per SMS, of ga na Facebook by facebook.com/ZARSG. Jy kan ook ons WhatsApp na 076-536-6961.
En is nou so 27 minute voor 7. Ons beweeg gaan na die sportveld. Hier is Sean Jooste.
Ons loer vanoggend af van die naweekse sportgebeure. Op die kriketveld is die eendagreeks tussen Suid-Afrika en Pakistan nou gelyk op met 1 elk na die Proteas oorwinning van 17 lopies in gister se tweede wedstryd. Suid-Afrika het 341 vir 6 op die telbord geplaas, met Themba Bavuma wat 92 lopies by mekaar gemaak het. Quinton de Kock met 80 en Rassie van der Dussen met 60 lopies het ook goeie bydraes gelewer. Fakhar Zaman het toe die hoogste individuele telling op die Wanderers onder 93 gemoker, maar Suid-Afrika het aangehou vir die oorwinning. Die beslissende wedstryd vind woensdag op Supersport Park in Centurion plaas. Rugby. In Nieu-Seelandse Aotearoa reeks het die Blues die Hurricane saterdag met 27-17 getroef, terwyl die Crusaders vrydag met 33-12 deur die Highlanders afgeransel is. In die Super Rugby reeks in Australië het die Reds die Rebels saterdag in Melbourne met 44-19 afgedraf, terwyl die Waratahs vrydag naalskraap 24-22 teen die Brumbies verloor het. Op die tennisbaan is die Pool Hubert Hurkacz en Ashley Barty van Australië as mans- en vroue kampioene van die Miami Open gekroon. Hurkacz het 7-6 en 6-4 met die Italiaaner Jannik Sinner afgereken. En Barty was 6-3 en 4-0 voor, toe Bianca Andreescu van Kanada weens 'n besering uit die stryd moes tree. Motorsport. Die Fransman Fabio Quartararo het eerste oor die wenstreep in gister se MotoGP wedren in Doha in Qatar gejaag. Sy landsgenoot, Juan Zarco, was tweede, met die Spanjaard Jorge Martin derde. Suid-Afrika se Brad Binder het 8ste geëindig en sy broer Terren was tweede in die Moto3 wedren. Sokker. Gister se Afrika Konfederasies beker toernooi wedstryd tussen Al Ahly Benghazi en Orlando Pirates kon geen doele oplewer nie. Kaizer Chiefs het hulle Afrika Kampioenliga wedstryd saterdag teen Wydad met 1-0 gewen om hulle kans om na die uitspeelfase deur te dring lewendig te hou. Gister in die DStv Premierliga het Black Leopards 1-0 teen AmaZulu verloor en Bloemfontein Celtic het 2-1 teen TS Galaxy gewen. En gister in die Engelse Premierliga het Manchester United vir Brighton & Hove Albion met 2-1, Aston Villa vir Fulham met 3-1 en Southampton vir Burnley met 3-2 getroof. Newcastle United en Tottenham Hotspur het 2-1 gelyk opgespeel. Uitdelings in van die naweek se ander groot kragmetings was, ook in Engeland, Arsenal 0, Liverpool 3, en Leicester City 0, Manchester City 2. in Spanje Sevilla 1, Atletico Madrid 0, in Duitsland RB Leipzig 0, Bayern München 1, en in Frankrijk PSG 0, Lille 1. En laastens op die golfbaan het die Amerikaner Jordan Spieth die titel by die Texas Open met 'n eindtelling van 18 onder die baansyfer ingepalm. Sy landsgenoot Charlie Hoffman was tweede op 16 onder en Suid-Afrika se Erik van Rooyen gesamentlik 14de op 6 onder. En Thailandse Patty Tewatanake het met die lauwer by die INA Inspiration toernooi, een van die vroue majors, weggestap. Sy het die toernooi op 18 onder geëindig. Nieu-Seelandse Lydia Ko was gesamentlik tweede op 16 onder. Sean Juster, SAK Sport.
Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se trojka oor verdediging en veiligheid gaan die week vergader oor die krisis in Cabo Delgado in die noorde van Mosambiek. Inwoners moes uit Palma in die provinsie vlug waar ekstremiste 'n skrikbewind voer. Hulle het bande met die Islamitiese Staat en hulle voortgesette aanvalle in die noorde van Mosambiek het reeds gelei tot die ontworteling van derduisende Mosambiekers.
Nou tydens die aanvalle in Palma moes groot getalle mense onder wie Suid-Afrikaners vir hul lewens vlug. 'n Suid-Afrikaanse konstruksiewerker, Adrian Nel, is in die aanvalle dood. Nou intussen het president Cyril Ramaphosa die naweek gesê dat weermagtroepe na Mosambiek gestuur is en ons praat nou vanoggend met die senior konflikontleder van die organisasie Aklet, Jasmine Opperman. Jasmine, goeiemôre.
Goeiemôre en môre aan julle luisteraars.
Wat is die jongste verwikkelinge in die noorde van Mosambiek vanmôre?
Die jongste verwikkeling het die beste wat mens kan doen sonder enige kommunikasienetwerke is dat daar is wel 'n soort van beheer deur die regeringsmagte verkry, maar oor baie spesifieke areas. Daarom het ons byvoorbeeld gister gesien dat Sky News kon ingaan op die 5de April en die beeldmateriaal al vas lê, maar ons moenie daarmee aanvaar dat dit die hele gebied van Palma, die dorp self bly nog steeds 'n hoë risiko area en daar is nog steeds verslae wat inkom dat groepe van insurgente besig is om hit and run operasies uit te voer.
Ons het verlede week 'n lang onderhoud gevoer met jou kollega Willem Els ook van die ESS en hy sê toe vir ons weet almal praat oor gaan ISIS na Suid-Afrika toe kom, kan ons aanvalle hier verwag, maar toe verduidelik hy vir ons ISIS sal baie lank reeds hier gevestig met verskillende selle en so.
Die teenwoordigheid van ISIS in Suid-Afrika is nie nuut nie. Ek het verskeie artikels al daaroor geskryf die laaste paar jaar waarin ek na sekere individue verwys het en sekere gebiede waar hulle wel teenwoordig is. Ek dink wat besig is om te gebeur en ons moet baie versigtig wees om aannames te maak oor ISIS posisie binne die insurgensie. Daar is geweldige sterk standpunte ingeneem wat die idee begin skep het dat ISIS in beheer is van die insurgensie. Ons inligting op hierdie oomblik dui daarop dat wat besig is om te gebeur in Cabo Delgado speel in die hande van ISIS se global expansion strategie. Hulle byvoorbeeld verantwoordelikheid geneem het vir die aanvalle was 'n tipies ISIS taal wat praat. Hulle val regeringsmagte aan. Hulle maak 'n totale afbreek aan alles wat verteenwoordigend is van die regering en ook wat verteenwoordigend is van internasionale teenwoordigheid binne in Palma. Maar ons kan dit nie sien op hierdie stadium as ISIS wat 'n leidende rol speel nie, maar eerder opportunisme. Die probleem waarmee ons sit is dat hierdie propaganda boodskap gaan ook na streekstate soos Suid-Afrika toe. En dis waar jy dan individue kan kry wat nie noodwendig ingelig is oor Cabo Delgado nie, maar uit 'n ISIS oogpunt kan besluit om sekere aksies te neem op sekere aanvalle te loods. Alhoewel ek wil dit graag nie oorspeel nie. Ek dink dat ISIS se posisie binne in Cabo Delgado totaal oorvereenvoudig word en totaal ek bedoel feit dat hulle sê dat 12 Suid-Afrikaners betrokke was. Is nog steeds nie bewys nie. So ek wil graag vra aan jou luisteraars, ons net baie versigtig moet wees om nie vir hierdie tipe standpunte sommer net aanvaar as feit en die posisie van ISIS binne in die insurgensie.
Dink jy daar's ander terreurgroepe betrokke in Cabo Delgado?
Nee, natuurlik die groep wat die leiding neem, en Osuna self 'n baie meer plaaslike verteenwoordigheid, het 'n baie meer plaaslike stem. Die probleem met Alsuna is, hulle is nie aktief in die propaganda netwerke nie. Met ander woorde, ons sit met 'n probleem. ISIS het 'n oop geleentheid om die te laat lyk asof hulle leiding neem, want Alsuna is stil. En dit skep vrae rondom wat wil Alsuna bereik. Maar of daar ander terreurgroepe betrokke is by, daar is geen geverifieerde inligting wat dit vir jou kan bewys vanoggend nie.
Jy het nou vroeër verwys na Sky News en ek sien sy verslaggewer van die BBC ook, Vumani Mkhize, klink soos 'n Suid-Afrikaner, wat sopas teruggekeer het van Pemba en gesê daar's verskriklike tonele wat hy daar gesien het. Ons gaan dit op die televisie ook sien. Maar weermagsoldate is nou na Mosambiek gestuur. Die president het gepraat daaroor om die Suid-Afrikaners te help, maar terselfdertyd word ons Suid-Afrikaanse nasionale weermag nie ontplooi nie. Hoe verstaan jy hierdie vreemde situasie?
Dit is 'n baie onduidelike situasie, maar wat die daar's bepaalde probleme. Die eerste plek is hoeveel Suid-Afrikaners en waar is hulle? Daar is soveel vrae en ek bedoel die getalle wat nou rondgaan oor mense wat doodgeskiet is. As jy gaan kyk, as ons van 40 tot 60,000 mense in Palma praat, waaronder baie experts is en waar baie Suid-Afrikaners is wat gevlug het, ons kan daar dood eenvoudig nie. Die getalle wat nou deurgegee word, moet baie versigtig geëvalueer word en is waarskynlik baie hoër. En dan dink Suid-Afrika se posisie is van as ons gaan betrokke raak, gaan dit baie spesifiek wees, gaan dit ter ondersteuning wees en sal dit wees om 'n spesifieke Suid-Afrikaner uit die oorlogsarea te kry en daardeur nie te sê dat hulle ontplooi sal word op 'n langtermynbasis om by enige gevegsaksies betrokke te raak nie.
Watter besluit kan ons die week van SADC verwag?
Ek het nie hoë verwagtinge nie, om baie eerlik te wees. Sedert Mei laas jaar het SADC herhaalde kere vir Maputo gevra, gee vir ons asseblief 'n aanduiding van wat julle nodig het. Wat was die gevolg? Hulle praat van 'n shopping list van wapens, opleiding, ammunisie. Sedertdien het ons gesien die African Union het vir SADC gevra om asseblief leiding te speel. SADC se laaste verklaring was baie duidelik. Hulle sal nie teen Maputo se besluit te gaan nie. Die soewereiniteit van Mosambiek sal te alle tye erken word. Met ander woorde, vir solank as Maputo nie die deur gaan oopmaak nie, sal daar nie enigsins 'n SADC betrokkeheid in Cabo Delgado wees nie. En dit bring my by die tweede punt. Het SADC die vermoë, die kapasiteit en die finansiële befondsing om so 'n ontplooiing van ten minste 2 jaar te kan bekostig? So SADC sit regtig met 'n probleem. En dan derdens, diplomatieke verhoudinge tussen Mosambiek en Suid-Afrika op 'n internasionale vlak is nie baie goed nie. Mense hoor kommerwekkende nuusberigte en inligting van waar selfs van die amptenare weier om oor Cabo Delgado te praat met Suid-Afrikaners. So met ander woorde, die hele situasie op 'n diplomatieke vlak loop al klaar verkeerd. So SADC vergadering dringend nodig, ja. Buiten 'n verklaring na dit, ek verwag nie veel meer nie.
Maar SADC is die streeksliggaam, as hulle nie iets doen nie, wie moet iets doen?
Baie goeie vraag. Om baie eerlik te wees, as daar nie 'n internasionale betrokkenheid gaan wees nie. Met ander woorde, ons beweeg nou op die EU, op die Verenigde Nasies vlak van steun. En ek praat nie net van soldate nie, ek praat ook van finansiële steun. En waar daar en solank ons nie na 'n geïntegreerde mag kyk wat onder 'n sentrale leierskap staan wat verantwoording kan doen en operasies uitvoer op 'n geïntegreerde basis nie. En ek sê weer eens, vir ten minste 2 jaar is ek bevrees, sit ons met 'n insurgensie vir die ten minste die volgende 10 jaar.
Kom ons kyk 'n bietjie na die EU, na wie jy nou net verwys het. Tans is Portugal die voorsitter en natuurlik ook die ou koloniale heerser in Mosambiek. Wat wil die Portugese doen?
Die Portugese is desperaat, hulle oorspeel, hulle besoeke aan Mosambiek as baie suksesvol as skies, net om terug te keer na die EU toe en daar vir hulle gesê word, maar jy het eintlik niks reg gekry nie. In Maputo self is daar sterk vreemde elemente wat nie Portugal wil betrokke hê nie. Portugal wil sy koloniale geskiedenis regstel. Het 'n dringende behoefte om te wys dat wat tydens die koloniale bewind plaasgevind het, nie teen hulle gehou moet word nie en hulle wil dit regstel. Buiten die ekonomiese voordele uit die gasprojekte wat nou totaal en al tot stilstand gekom het, is ek bevrees, is dit 'n internasionale politieke magspel in Cabo Delgado wat baie onderspeel word en nie die media aandag trek wat dit moet nie.
Ek wou jou nou vinnig laastens gevra het, wat nou van al hierdie beleggings daar in die noorde in Cabo Delgado totaal en die ander die beplan is?
Totaal het totaal en al onttrek om 2 April. Die Dyke Advisory Group, en ek weet mense hou nie van die woord mensenries nie en so ongemaklik daaroor, baie aantuigings, hulle laaste vliegtuig is uitpenbaar op 4 April. Met ander woorde, ek noem die Eye in the Sky Operations, is basis nou tot 'n stilstand. Wat beteken dat Afonki totaal en al oorgegee is aan regeringsmagte met biljoene rand se infrastruktuur. Daar was nog nie 'n aanval binne die Afonki gebied nie, asseblief. Dit is nie feitelik korrek nie. Maar die insurgente baie na aan Afonki beweeg kan nie ontken word nie. Gaan totaal terugkeer is die vraag nou. Ek sien dit nie binne die kort termyn nie en ek sien 'n vertraging van etlike maande indien nie langer as dit. In terme van die voordeel, wat Mosambiek en die streek uit so 'n ontwikkelingsprojek kon verkry het nie.
Baie dankie en so sê Jasmine Opperman, sy is 'n senior ontleder by die maatskappy Aklet.
Nou so 12 minute voor 7 en in sy pas gepubliseerde boek Future Tense verwys die DA-politikus Tony Leon na die ANC as Hoods at the Helm. Sy taal gebruik allitereer vrolik met skerp dolksteekies na onbevoegdheid en korrupsie, maar hy verwys ook met kommer na atavistiese vrees vir 'n rasseoorlog wat hy daarom nie voorsien nie. Die waar is egter nog glad nie deur 'n drif met soveel slaggate soos hier nie. Trouwens, reg aan die begin van sy boek herhaal Leone waarskuwing deur wyle Mario Ambrosini van die IFP. Anita het die naweek met hom gepraat.
Ambrosini told me and then subsequently published that Ramaphosa said he had a 25-year plans for whites and that was that it would be like boiling a frog slowly and that they wouldn't do anything, this being the government, radical or extreme at the beginning, but bit by bit they would take away the assets, the land and so forth of white people in a gradual basis. So it would be like a frog boiling slowly on a stove. They wouldn't all get alarmed or resist at once, but it would happen over a gradual process of 25 years. And of course, as I point out, it was 25 years, more or less, brings us to when this book is published in 2021. And while I don't know, because Ambrosini's dead, so we can't determine the accuracy of that quote, and Sir Ramaphosa's office never responded to it, the truth is that a lot of the asset stripping, if you like, of minorities in this country has happened under the ANC's watch.
Alhoewel Leon in sy boek verwys na en ek haal direk aan 'n nostalgic lament vir Madiba, skryf hy ook dat die wanfunksionaliteit van die ANC-regering teruggevoer kan word na die einste Nelson Mandela toe.
Many of the decisions that South Africa is now ladled with today, such as cadre deployment, the state control of as much of society as possible, happened at the seminal ANC conference in 1997 in Mafeking. It is because of the decisions that were taken there that we have so much of the dysfunction in the state and in society today. So it's not something that happened suddenly at the worst moments of the Zuma years. Of course, when Mandela was president, there was a much more benign approach to society, to minorities, and to the private sector. Under someone like Zuma, and to a lesser extent under Ramaphosa, it has a gathered pace.
Julius Malema maak Tony Leon af as 'n ongewilde populis, maar hy waarsku terselfdertyd oor sy invloed.
He's never got more than 10% of the national vote, half of what the DA has got, for example, in the last election. On the other hand, a lot of what Malema stands for is now stated and existing policy of the ANC. I mean, it is very unlikely that expropriation without compensation would have gathered pace without Malema's relentless fury banging on the drum outside the ANC, forcing the ANC inside to act on his instinct. The other thing we don't know is what effect the crashed economy is going to have for a populist party like Malema. So I think one's got to factor that in. And then the third factor is, of course, if the ANC really falls below 50% in the next election, which is a possibility I canvass, there is an even chance that the ANC would go into an alliance with Malema rather than with the DA.
Baie van Leon se boek, Future Tense, se strekking strook met die huidige openbare debat oor die politiek. Daar is egter dele daarvan wat 'n mens twee keer laat lees weens 'n innoverende invalshoek. So vergelyk hy Verwoerd en Malema se denke met mekaar.
What was fascinating is when Dr. Verwoerd was editor of Die Transvaal in the 1930s, he put forward a proposal which said basically there was a problem between the Jews who were advancing in the white economy much more rapidly than other groups and the white population, particularly Afrikaans speakers. And what he proposed was that Jewish participation in the 1930s economy be restricted to the percentage that Jews occupied as a percentage of the white population. In other words, they wouldn't be able to be more than 10% or 3%, whatever it was, of doctors were Jewish. They wouldn't be able to own businesses beyond the percentage that they held as an overall population. What was fascinating to me is that in 1948, when the National Party came to power and Dr. Verwoerd entered Parliament, the National Party regarded that proposal as too radical and ditched it. Now, we have in South Africa, as settled state policy, BEE and all the public service appointments, that has become the reigning policy of the government of today.
Die voormalige laerskoolonderwyseres en later SAL se groot baas, Dudu Mjeni, kry 'n hele paar taai klappe in 'n hoofstuk waaroor Leon en sy regsverteenwoordiger deeglik besin het.
The lawyer looked through that chapter on the Dudu Mjeni and South African Airways, which I was quite closely involved with SAA, and he was a bit skeptical about it. So instead of, we didn't want to be have any defamation actions, I simply went and repeated wholesale phrases out of the judgment of Ronel Tolme. And the judgment was actually worse than anything I'd originally written. And obviously a judgment can't be defamatory. I mean, she is a rogue director who built her nefarious misdeeds on a tissue of lies and intimidation. And I really think that if you look at South African Airways, the sad state of it today, having her at the helm for 6 years was the death knell of a once proud airline that survived everything from apartheid to world wars. It just took a couple of years of her and her henchmen at the helm to finish off what was once a national treasure.
Oor Ysmagashule skryf Leon dat hy 'n groot bydrae gelewer het tot die posisie van die ANC wat soos hy dit stel dood is as 'n etiese organisasie. Sedert die boek se publikasie is daar egter sprake dat Magashule uit die regerende party geskors kan word.
Let's see. The so-genaamde terugstaan of skorsing besluit van die ANC NEC is just a very recent phenomenon. Why I said that about Magashule, Magashule made that comment, and it stands today, even whatever becomes of him personally, when he said, basically, show me any member of the ANC-NEC who has not done business with the state. And that was an alarming thing, because basically you're saying, you can come after me, but every single one of you sitting on this council is also complicit in using your political connectivity to advance your business interests. And that, I thought, was the alarming comment, even assuming that Magashule himself might be subsequently suspended from his position.
Die skerpste kritiek los Leon vir Brian Molefe van Transnet en Eskom Farm. Wat sy boek kleurryk maak, is die feit dat die gewese DA-leier dikwels sy kritiek staaf met 'n staaltjie, en hier voer hy ons na KZN se slagvelde.
So I was at Fugitive Drift, that wonderful place in KwaZulu-Natal, run by the Rat Race, where, you know, they had the Battle of Isandlwana next door, the Battle of Rorke's Drift. And a helicopter arrived. We'd all got there by car and had bust my tire getting there. And out stepped Mr. Brian Molefe, then the head of Transnet. Everyone else came by car. He came by helicopter, which I bet he never paid for, but Transnet did. And then he gave us, on the second day we went to Rorke's Drift, a completely revisionist history of Rorke's Drift, which was quite staggering. He said that what happened was that the British were allowed to win by the Zulus because they wanted them to save face after Isandlwana. Well, no one had ever heard this history before, but as I pointed out, a few years later, nearby in a place called Bergville, Cyril Ramaphosa gave his own revisionist history of the Battle of Blood River. So I think this inventing history is a common thread, even though obviously Brian Molefe is a rogue and Cyril Ramaphosa isn't.
Rogue is Ramaphosa dalk nie, maar hoeveel punte uit 10 sou meester Tony vir hom gee vir sy leierskap?
Well, I'd put it somewhere between 3 and 4, and that's because so many expectations have been dashed. I mean, obviously, his greatest credential is he's not Jacob Zuma. He's honest. He's very financially literate. He can, you know, read the tea leaves correctly. But his lack of will to actually do the things that need to be done and his slow-moving pace of doing them would perhaps be all right if we were living in Switzerland, but we live in South Africa.
Gepraat van Switserland, baie vermoënde Suid-Afrikaners maak planne om te emigreer.
What does concern me very much as we now face an uncertain future are words that were said by my parliamentary colleague, Craig van Niekerk, when he said to me once, "A land moet sy kinderheid behou." And the way in which we thoughtlessly and negligently allow skilled South Africans to leave here because they can't get appointments for no reason other than the colour of their skin, that concerns me because we're not going to have the kind of skills and expertise of people who want to commit to the country's future, but simply by an accident of birth aren't allowed to.
Die gewese DA-leier het groot lof vir Suid-Afrika se robuuste en veerkragtige privaat sektor. Terselfdertyd wys die land se burgerlike samelewing gereeld die tande vir die ANC. Die jongste voorbeeld is die sogenaamde groep van 337 wat aandring daarop dat Zuma aanspreeklik gehou moet word vir verskeie wandade. Kan die pogings dalk net die land red?
I think that is the greatest hope of South Africa. In fact, I borrowed a phrase from President George H.W. Bush where he spoke of 1,000 points of light as being the effect of civil society on any country. And we have an amazing civil society. I also, you know, drew attention to the fact that we've had very ordinary people doing extraordinary things. And the most remarkable one, perhaps, was the actions of Margarita Harmsa in Boksburg, who identified the killers of Chris Hani and allowed Mandela to defuse then the possibility of a racial war back in 1993. We have so many activists. We have so many organizations. You've mentioned some of them. There are others like AfriForum, Gift of the Givers, Africa Tikkun. You run out of fingers to name them on. I do think that's a great strength. I think we have extraordinary companies in South Africa. The problem is the government wants more and more control when it can exercise less and less effectiveness.
'N skriwende voorbeeld is die stadige uitrol van 'n COVID-enstof.
If the state simply got out of the way, I promise you we would have had 2 to 3 million vaccinations, not 250,000 so far. We've got to build up those alternatives to the state, and in many cases, municipalities which don't function are only kept going because of civil society organizations, and that is the great hope.
Heel aan die einde van sy boek, Future Tense, skryf Tony Leon eenvoudig, "Hope lies in the fact that politics is never static."
En het was Anita wat hierdie bydrae van politikus Tony Leon afsluit en sy boek Future Tense is pas gepubliseer.
En nou gaan ons na Justin, hoe lyk daai terugvoer?
Ja, ons wil by mense weet, wat was jou beleving van paas naweek gegeewe die pandemie en watter impak het die inperking op jou lang naweek planne gehad? Faitjie Molefe to Blank skryf, "My paasfees was beslis geestelik dieper. Met COVID het mens besef dat jy werklik net in genade kan leef, maar soos dit in die een meme wys, werk die paase en lockdown nie saam nie. Dit het die Romeine en die volgelinge toch reeds op paasondag besef, toe sy graf leeg gevind en skryf sy op Facebook vir ons. Atie van Skynstift sê, ek het gaan fietsry die naweek, en sover ek ry is tavernes oop en mense kuier lekker sonder maskers of afstand. En Betty Fischer sê, eerste paas naweek vir my met nie 'n paas eier of 'n hardkrasbaan in die huis nie, het donderdag uitgevind my motorse battery is pap en vanmiddag 'n boodskap van die werktuigkundige 'n WhatsApp gekry, see you on Tuesday. Jy kan saamgesels 45889 en 150 per SMS.
En dit bring ons by 7:00.
SAIK NIS, onafhanklik, onpartydig.